Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό έχει τίτλο «Μακάρι η θνητή, γιατί είναι ακόμη ζωντανή». Στις σελίδες του, ο συγγραφέας Φρανκ Νταμούρ καταθέτει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις που αφορούν το κυνήγι της αθανασίας στις σύγχρονες κοινωνίες, μέσα από ανοιχτές επιστολές που απευθύνει στους δύο ιδρυτές της Google, Larry Page και Sergey Brin. Πώς θα ήταν άραγε ένας κόσμος αθάνατον? Θα ήταν ένας κόσμος, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, εντός του οποίου θα ζούσαμε πάντοτε μαζί με τους ίδιους ανθρώπους. Και σε πλήρη αντίθεση με το φαντασιακό της προόδου και της καινοτομίας, θα επρόκειτο για έναν κόσμο κοκαλωμένο και ακίνητο. Ας προσπαθήσουμε για μια στιγμή να φανταστούμε πώς θα ήταν η πραγματωμένη αθανασία. Είναι βέβαιο πως αν ο Μότσαρτ ήταν αθάνατος, δεν θα είχε ποτέ του συνθέσει ούτε τον Ντον Τζοβάνι, ούτε κυρίως το Ρέκβιεμ. Θα είχε σάμπος νιώσει ποτέ ένας αθάνατος Ρεμπό την ανάγκη να γράψει το «Μια εποχή στην κόλαση»? Δίχως το φάσμα του θανάτου, κανένας τους δεν θα εξελισσόταν σε ιδιοφυΐα. Σκοτώστε το θάνατο, λοιπόν. Με τούτο το σύνθημα δίνουν την κατευθυντήρια γραμμή από τη Silicon Valley οι δισεκατομμυριούχοι κήρυκες της αθανασίας. Μεταξύ αυτών και οι δύο συνιδρυτές της Google, στους οποίους και απευθύνονται, όπως είπαμε, οι ανοιχτές επιστολές του Φρανκ Νταμούρ. Για τον συγγραφέα, η μάχη ενάντια στη θνητότητα ακολουθεί πιστά τη λογική του σημερινού κόσμου, όπου ό,τι είναι τεχνολογικά δυνατό θα πρέπει αβίαστα και να υλοποιείται. Ο Νταμούρ αποδομεί το ιδεολόγημα της κατάκτησης της αθανασίας, δείχνοντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα καταργούσε όχι μόνο τα γυρατιά, αλλά και την ίδια την νεότητα, η οποία θα έχανε το νόημά της δίχως το φόβο του γύρατος. Στην ουσία, θα καταργούσε τις γενιές, αφήνοντας χώρο μόνο για μια ζωή αφιερωμένη στην αέναη κατανάλωση εμπορευμάτων όσο και εμπειριών.
Thank you.
Η ιδιαίτερη αξία των επιστολών του Φρανκ Νταμούρ προς τους τρελούς επιστήμονες της εποχής μας έγκυται στο γεγονός πως με χιούμορ και ευρυμάθεια ο συγγραφέας αποπειράται να πείσει τους παραλήπτες τους να αναβάλουν τον φόνο του ανθρώπου, γράφει μεταξύ άλλων ο Jean-Claude Guillebeau στον πρόλογο του βιβλίου. Ας ξεκαθαρίσουμε όμως περί τίνος πρόκειται. Οι εντός εισαγωγικών τρελοί επιστήμονες, περιών ο λόγος, είναι δύο επιτυχημένοι επιχειρηματίες, φανατικοί λάτροι των τεσσάρων τεχνολογιών εχμής, που δηλώνουμε στα αγγλικά με το ακρονίμιο NBIC, δηλαδή νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, πληροφορική και γνωστικές επιστήμες. Οι επιχειρηματίες αυτοί ίδρυσαν την Google και έκτοτε έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι. Στόχος τους είναι η βελτίωση του ανθρώπινου όντος και για το σκοπό αυτό προσέλευαν και προώθησαν στελέχη από τους κόλπους των Αμερικανών επιστημόνων που συνηθίζουμε να αποκαλούμε τεχνοπροφήτες. Ταυτοχρόνως συνέβαλαν στην ανάδυση, τη διάδοση και την ενίσχυση του λεγόμενου τρανσουμανισμού, διαθέτοντας σχεδόν απεριόριστους πόρους. Τι είναι ο τρανσουμανισμός? Είναι μελλοντολογικό και τεχνοφιλικό ρεύμα σκέψης, επηρεασμένο από την επιστημονική φαντασία, που προσπαθεί να στοχαστεί τις νέες δυνατότητες που διαγράφονται για το ανθρώπινο «ον» μέσα από τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνικής, με σκοπό τη μεγιστοποίηση και τη βελτίωση των διανοητικών και σωματικών επιδόσεων και ικανοτήτων. Το συγκεκριμένο πρόταγμα που θα του άρμοζε περισσότερο ο χαρακτηρισμός ιδεολογία έχει για σκοπό του την υπέρβαση της παραδοσιακής ανθρώπινης κατάστασης με τις ατέλειες, τα όρια και την ευθραυστότητά της. Ο βελτιωμένος άνθρωπος που φαντασιώνονται, μεταμορφωμένος καθώς θα είναι χάρη σε παντοειδή τεχνολογικά εμφυτεύματα, θα αφήσει έτη φωτός πίσω του τα αρχαϊκά ανθρώπινα όντα σαν και του λόγου μας. Έσχατος προορισμός τούτης της αναδημιουργίας του ανθρώπου θεωρείται η αθανασία, η οποία είναι κατά την άποψή τους εφικτή. Μας διαβεβαιώνουν λοιπόν ότι χάρη στην τεχνολογία θα μπορέσουμε σύντομα να απελευθερωθούμε από την περατότητα. Εξού και τούτη η νέα ιδεολογική φρενίτιδα που πλήττει σιγά σιγά τον πλανήτη σαν τυφώνας, υποσχόμενη την έλευση ενός νέου ανθρώπου. Αν δικαιολογούμαστε σήμερα να νιώθουμε έναν ιδιαίτερο τρόμο μπροστά σε αυτή την τρέλα, είναι επειδή διαδίδεται υπογείως. Ντυμένη με το κύρος της γνώσης και παρέχοντάς μας δείγματα υποτιθέμενης επιστημονικότητας, κομίζει μία μάλλον χαρίεσα υπόσχεση που δύσκολα θα απέρριπτε κανείς, την αθανασία. Θα αρνιόταν άραγε κανείς τη δυνατότητα να αποφύγει κάποτε το θάνατο? Μαρτυρούν για αυτή την ιδιαίτερη έλξη όχι μόνο ο αστόχαστος ενθουσιασμός των ΜΜΕ, μα και η αμηχανία πολλών επιστημόνων, όπως και η φοβισμένη σιωπή της πλειονότητας των φιλοσόφων. Στην πραγματικότητα, βέβαια, πίσω από τούτη την επιστημονικοφανή μανία βρίσκεται κάτι που μοιάζει με πρόληψη, ασχέτως αν δεν γίνεται αντιληπτό ως τέτοιο. Πρόκειται για την τρομακτική επιθυμία οικοδόμησης ενός κόσμου δίχως θάνατο, ενός κόσμου ο οποίος θα έχει απελάσει την τραγική μας περατότητα. Αν ονειρεύεται κανείς να εξαλείψει το θάνατο, θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό που ουσιαστικά επιθυμεί είναι η εξάλειψη της τεκνοποίησης. Η τεκνοποίηση συνιστά την απάντηση της ζωής στο θάνατο, πράγμα που συνεπάγεται ότι σε περίπτωση εξάλειψης του τελευταίου θα προέκυπτε ένας κόσμος αποτελούμενος από γέρους, δίχως νέους. Ένας κόσμος ήδη γνωστών που δεν θα γεύονταν ποτέ την έκπληξη που προκαλεί η έλευση αυτών που δεν έχουν ακόμη υπάρξει. Προκειμένου να αποκηρύξει λοιπόν αυτή τη νέα και επικίνδυνη ασθένεια της νεωτερικότητας, ο συγγραφέας του βιβλίου βρήκε πραγματικά την πιο όμορφη διατύπωση που θα μπορούσε να υπάρξει. Μακάρι η θνητή, γιατί είναι ακόμη ζωντανή. Thank you. Χιούμορ αρχίζει τη δική του εισαγωγή ο συγγραφέας του βιβλίου λέγοντας «Εάν ελπίζετε ότι το παρόν βιβλίο θα σας παράσχει υπό μορφήν 27 μαθημάτων, 58 στοχασμών και 11 έξυπνων ιδεών το μυστικό για μια ευτυχισμένη μολονότι θνητή ζωή, τότε καλύτερα να το αφήσετε στην άκρη». Η ευτυχία του να είναι κανείς θνητός δεν συνιστά οδηγό για μια καλή ζωή. Δεν διδάσκεται. Δεν αποτελεί πίστη. Η ευτυχία του να είναι κανείς θνητός είναι ένα παράδοξο βίωμα, μιας και εμπεριέχει ταυτόχρονα χαρά και οδύνη. Συνιστά μια εμπειρία που μας επιτρέπει να εκπληρώσουμε την ουσία μας ως ανθρώπινα όντα. Η ευτυχία του να είναι κανείς θνητός βιώνεται ως ρήξη και έκλαμψη, όμως αποτελεί συγχρόνως και ένα είδος κληρονομιάς. Διαδίδεται σαν χαρμόσυνο νέο και ανακοινώνεται πρόσωπο με πρόσωπο από γενιά σε γενιά. Μέσα από χορούς και τραγούδια, διηγήσεις και ποίηματα, μέσα από πλήθος χειρονομιών σχεδιασμένων για αυτό το σκοπό και τελικά μέσα από αμέτρητα λόγια. Η ευτυχία του να είναι κανείς θνητός συνιστά ευλογία και δώρο, όπως και έκφραση αδελφοσύνης. Είναι η ευτυχία της θνητότητας που μας καθιστά άντρες και γυναίκες. Αν μας τη στερήσουν, η ζωή χάνει το νόημά της. Ακόμα χειρότερα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η ανθρώπινη ζωή θα εξαφανιζόταν. Οι άνθρωποι είναι οι θνητοί, τα μόνα θνητά πράγματα που υπάρχουν, μιας και τα ζώα υπάρχουν αποκλειστικά ως μέλη του είδους τους και όχι ως άτομα. Η θνητότητα του ανθρώπου αφορά το γεγονός πως η ατομική ζωή, ο βίος, με αναγνωρίσιμη ιστορία από τη γέννηση ως το θάνατο, εμφανίζεται πέραν της βιολογικής ζωής, την οποία οι αρχαίοι αποκαλούσαν ζωή. Η ατομική ζωή ξεχωρίζει από όλα τα άλλα όντα λόγω της ευθύγραμμης πορείας της κίνησής της, η οποία ούτως υπήν διατέμνει τις κυκλικές κινήσεις της βιολογικής ζωής. Η Χάννα Άρετ συμπυκνώνει σε λίγες σειρές το ίδιον της ανθρώπινης κατάστασης. Η θνητότητα δεν συνδέεται απλώς με την βιολογική επισφάλεια. Η τελευταία χαρακτηρίζει εξίσου και τα ζώα, τα οποία εν τούτης δεν είναι θνητά, μιας και το προνόμιο του ανθρώπου συνίσταται ακριβώς στο ότι έχουμε συνείδηση τούτης της επισφάλειας. Η ζωή του ανθρώπου είναι σαν ένα βέλος που διατρέχει από άκρο σε άκρο τη βιολογική του κατάσταση, υπερβαίνοντάς την. Και εν τούτης, η πρώτη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη δεύτερη, χωρίς τη θνησιμότητα αλλά και την γεννητικότητα. Δίχως με άλλα λόγια αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει η ιδιαίτερη ζήση του εκάστοτε ατόμου, του τέστην, ο βίος. Διότι είναι η πρώτη που φέρνει στον κόσμο το δεύτερο, επιτρέποντάς του να υπάρχει. Γι' αυτό και όποιος στο όνομα της απόλυτης αξίας του βίου επιδιώκει την απόδραση από τη ζωή, στην πραγματικότητα παραλογίζεται. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει τον πρώτο δίχως τη δεύτερη, δεν μπορεί να ζήσει δίχως τούτη την ενότητα, την αποτελούμενη από βουή και μανία, αυτήν που ονομάζεται θνητότητα.
Take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Whoa. Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 My gun on the ground. I can't shoot them anymore. That's cold like cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Είναι επομένως τούτη η ένταση και η αντίφαση που συνιστούν το χωνευτήρι της ζωής μας ως έμβιον όντων, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. Δυστυχία, μα και ευτυχία συνάμα που είμαστε ζωντανοί. Δυστυχία γιατί η εν λόγω αντίφαση μετατρέπεται σε πηγή οδύνης κάθε φορά που ο κύκλος της βιολογικής ζωής κάμπτει την ορμή μας μέσω των ασθενειών, του θανάτου, της βίας που μπορεί να υποστούμε. Αλλά και ευτυχία, διότι είναι ακριβώς η εν λόγω αντίφαση που βάζει σε λειτουργία το πνεύμα μας, τη συνείδηση της ύπαρξής μας. Αρκεί να διερωτηθείτε σε ποιες στιγμές της ζωής σας έχετε μονολογήσει «Είμαι ζωντανός». Σε ποιες στιγμές νιώσατε τη ζωή να πάλετε. Σε στιγμές απόλυτης ασφάλειας ή μήπως σε στιγμές σύγκρουσης και ρήξεων, σε μετεχμιακές και οριακές καταστάσεις. Μάλλον αγναντεύοντας το άπειρο στις ακτές ενός ωκεανού και από την κορφή ενός βουνού. Όταν βυθίζεστε στα μάτια του νεογέννητου μωρού σας και την επαύριον ενός οδυνηρού πένθους, τότε που σας πιάνουν τα κλάματα της λύτρωσης και της ευλογίας για τη ζωή που έχετε ζήσει. Στην αδελφοσύνη του αγώνα, ενάντια στον αντίπαλο, στην αθλειότητα και το μίσος, στις στιγμές κατά τις οποίες οι προσπάθειές σας σας οδηγούν σε σημεία στα οποία δεν πιστεύατε ποτέ ότι θα φτάνατε, αλλά και όταν σας συγκλονίζει η ομορφιά ενός προσώπου, μιας χειρονομίας, μιας μουσικής. Όλες αυτές οι στιγμές ακραίας συνείδησης που δίνουν βάρος στη ζωή μας, αποκαλύπτοντάς μας πόσο ζωντανοί είμαστε, είναι στιγμές κατά τις οποίες η ζωή διατρέχει τη ζωή και διόλου δεν θα λάμβαναν χώρα αν δεν ήμασταν θνητοί.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert www.radiomera.gr. Μακάρι οι θνητοί γιατί είναι ακόμη ζωντανοί. Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου από το οποίο μοιραζόμαστε αποσπάσματα μαζί σας στο σημερινό υλικό ονείρων, συγγραφέας του Φρανκ Νταμούρ, στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μάγμα σε μετάφραση του Νίκου Μάλιαρη. Οι επιστολές αυτές, όπως λέει ο συγγραφέας τους, έχουν ως στόχο να αποτίσουν ένα παράδοξο φόρο τιμής σε εμάς τους θνητούς. Δεν πρόκειται για εγκόμιο της θνητότητας ως αφηρημένης έννοιας, αλλά για εγκόμιο των θνητών, του τέστην, των ανθρώπινων όντων που γνωρίζουν πως θα πεθάνουν. Πρόκειται για ένα εγκόμιο των όντων που συνειδητοποίησαν με την όποια οξύτητα και διάβγεια το αναπόδραστο του θανάτου τους και έχτισαν πάνω σε αυτή τη συνείδηση αυτοκρατορίες και πολιτισμούς, συνέθεσαν άσματα και χορούς των όντων που βασιζόμενα σε αυτή τη συνείδηση του θανάτου σηκώνονται κάθε μέρα από το κρεβάτι τους και αγαπούν, υποφέρουν, θαυμάζουν, προσφέρουν, κλαίνε, τεκνοποιούν και παλεύουν. Η συγγραφή μιας τέτοιας απολογίας υπέρ των θνητών έχει κάτι το υπερφύαλο, διότι στην πραγματικότητα πρόκειται για κάτι που έχει ήδη επιχειρηθεί κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας και μάλιστα εκατομμύρια φορές. Κάθε στίχος ενός ποίηματος ή μιας τραγωδίας, κάθε μουσική νότα, κάθε πινελιά ενός ζωγράφου συνιστούν μία δικαιολόγηση και συνάμα ένα εγκόμιο της θνητότητάς μας.
It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along. And life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Understand one day, it's hard, hard when you're here all alone, when everyone else has gone home, harder to know right from wrong, when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on, 'cause you are the only one left. And you've got to clean up this mess. You know you'll end up at the rest, bitter, twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know
Αγαπητοί Λάρι Πέιτζ και Σεργέι Μπριν, γράφει ο συγγραφέας του βιβλίου στην πρώτη του επιστολή. Εάν παίρνω το θάρρος να σας απευθύνω τις αναχείρας επιστολές, είναι γιατί ελπίζω να σας αποτρέψω από το να προβείτε σε μία τρέλα. Του τέστην να κινητοποιήσετε τα σημαντικά μέσα και τους πόρους που διαθέτετε εσείς και η εταιρεία σας, με σκοπό να πολεμήσετε ενάντια στη γύρανση και υπέρ της επιμήκυνσης του προσδόκιμου ζωής, υπέρ της λεγόμενης life expansion. Και αυτό διότι φρονώ πως ο αγώνας σας αυτός εμψυχώνεται από μια ιδεολογία, τον ημμορταλισμό. Έχω διαλέξει με μεγάλη προσοχή τις λέξεις που χρησιμοποιώ και θα σας εξηγήσω παρακάτω την επιλογή μου αυτή. Αν μπορούσατε να επισκεφτείτε το χωριό μου με τις λίγες εκατοντάδες κατοίκους του που βρίσκεται κοντά σε ένα ποταμό με μεγάλη ιστορία, απομακρυσμένο όμως πλέον από τις ροές της παγκοσμιοποίησης, θα σας φαινόταν ως το ακριβές αντίθετο της δημιουργικής οχλοβοής της Καλιφόρνια. Κι όμως αυτό είναι το μέρος από το οποίο σας γράφω. Πρόκειται για έναν τόπο όπου κάθε βήμα και κάθε θόρυβος μου υπενθυμίζει τι είμαι, αλλά και τι έχουμε κληθεί να κάνουμε ως άνθρωποι. Να καταστήσουμε τούτο τον κοινό κόσμο φιλόξενο στους συνανθρώπους μας. Αυτή είναι η μόνη νομιμοποίηση όσων σας γράφω. Δεν είμαι τεχνοφοβικός, ούτε ασκώ κάποια αστόχαστη κριτική στην Google. Και πώς θα μπορούσα να το κάνω άλλωστε όταν χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά τη μηχανή αναζήτησης που έχετε δημιουργήσει. Πράγμα που ενδεχομένως να φαντάζει κάπως αντιφατικό με το γενικότερο περιεχόμενο αυτών των επιστολών. Προς αποφυγή λοιπόν κάθε παρεξήγηση, σπέβδω να διευκρινίσω ότι το να καταγγέλει κανείς τον ημμορταλισμό δεν συνεπάγεται πως αντιτίθεται και στις προόδους της τεχνολογίας. Αγαπητοί διευθυντές της Google, θα μου απαντήσετε πως δεν υποσχεθήκατε ποτέ την ίδια την αθανασία και ότι ανακοινώνοντας τη θέλησή σας να σκοτώσετε το θάνατο, αναφερόσασταν απλώς στην προσπάθεια επιμήκυνσης του προσδόκιμου ζωής. Και με αντίστοιχο τρόπο θα συνεχίσετε την επιχειρηματολογία σας, αρνούμενοι πως σχετίζεστε με οποιαδήποτε εκδοχή ημμορταλισμού. Εν τούτης, δεν ανάγκη να υπόσχεται κανείς την αθανασία προκειμένου να στρέψει τους ανθρώπους σε αυτό το ιδεολόγημα, αρκεί να τους πει ότι η τεχνολογία μπορεί να νικήσει το θάνατο και ότι, κατά συνέπεια, ο αγώνας ενάντια στο θάνατο συνιστά τον τελικό σκοπό της. Τέτοιες αντιλήψεις καλλιεργούν την ιδέα πως η ανθρωπότητα θα μπορούσε να ζήσει σαν να ήταν αθάνατη. Και ως προς αυτό το σημείο, προφανώς και είστε ημμορταλιστές. Γιατί ο αγώνας ενάντια στο θάνατο δεν είναι μόνο ο αγώνας ενάντια στα αίτια που τον προκαλούν και ενάντια στις ασθένειες, ούτε μόνο η προσπάθεια για τη βελτίωση της ιατρικής. Πρόκειται αντίθετα για ένα συνολικό εγχείρημα τροποποίησης της ανθρώπινης κατάστασης. Η πλειονότητα των επιστημόνων δυσπιστεί απέναντι στην ιδέα του θανάτου του θανάτου, την οποία βλέπει περισσότερο και όχι άδικα προφανώς σαν ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό διαφημιστικό σύνθημα. Υπάρχει εμπορικότερο σλόγγαν από την ιδέα περί αθανασίας? Ήδη η αιώνια νιώτη συνιστά το βασικό μέσο με το οποίο οι διαφημιστές μας κάνουν να αγοράζουμε ό,τι θέλουν. Φανταστείτε λοιπόν τι θα συνέβαινε με την αιωνιότητα. Το χαρμόσυνο μαντάτο του επικείμενου θανάτου του θανάτου βρίσκεται πλέον παντού. Στα εξώφυλλα των περιοδικών και από τις δύο ακτές του Ατλαντικού, σε ηλεκτρονικά φόρα και ιστολόγια, στις εφημερίδες της Ασίας και της Αυστραλίας, ενώ παρέχει πλέον μέχρι και τη μήτρα για τη συγγραφή λογοτεχνικών best-seller. Ένα πασιφανώς καλό νέο, όπως το συγκεκριμένο, πρέπει να παίζεται παντού. Δεν είμαστε πλέον καταδικασμένοι να πεθάνουμε. Ο θάνατος δεν θα είναι από εδώ και στο εξής μια μοιραία εξέλιξη, εγγεγραμμένη στο πεπρωμένο μας, όπως αυτό καταγράφεται στον πυρήνα των κυττάρων μας. Δεν θα είναι πια ούτε συγκροτητικό στοιχείο του είναι μας, ούτε η λυπηρή μα και αναγκαία συνάμα απόδειξη ότι ανήκουμε στο ανθρώπινο είδος, μήτε το βαρύδι του σώματός μας. Ο θάνατος πάβει πλέον να είναι το φρικτό αλλά αναπόφευκτο τέρι της γέννησης, το τίμημα που πληρώνουμε για την άφηξή μας στον κόσμο, η τελική προθεσμία αποπληρωμής μιας ζωής με δανεικά. Αντιλαμβάνεται κανείς πως ένα τέτοιο μαντάτο υπερβαίνει την κατανόηση των κοινών θνητών, καθώς είμαστε όλοι μας λίγο πολύ συνηθισμένοι στην ιδέα πως κάποια μέρα ή κάποια νύχτα θα πεθάνουμε. Ή ορθότερα, έχουμε προσπαθήσει να συμφιλειωθούμε με αυτή την ιδέα. Σε γενικές γραμμές, έχουμε προετοιμαστεί και ενδεχομένως μια τέτοια προεργασία να υπήρξε χρήσιμη για όσους ήρθαν πρόσωπο με το θάνατο τη στιγμή που απεβίωναν. Σε κάθε περίπτωση για τους υπόλοιπους, για τους εκάστοτε επιζώντες, ο θάνατος είναι στιγνός. Και ο μόνος τρόπος για να μαλακώσουμε τον πόνο του βίαιου πλήγματος που μας επιφέρει είναι η εμπέδωση της επίγνωσης που έρχεται με το πέρας του χρόνου και διαμέσου των σχετικών τελετουργιών ότι όλοι μας κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Από τις απαρχές της ύπαρξης του ανθρώπου η δραστηριότητά μας καθορίζεται από το συμβολικό ορίζοντα του θανάτου. Πρόκειται ακριβώς για τον ορίζοντα που εσείς θέλετε να εξαλείψετε. Ας το ξεκαθαρίσω, λέει ο Φρανκ Νταμούρ για άλλη μια φορά. Σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να κλείσουμε τα νοσοκομεία, να τουφεκίσουμε τους γιατρούς, να απελάσουμε το νοσηλευτικό προσωπικό και να ρίξουμε στην πυρά τα κάθε λογής φάρμακα. Είναι προφανές ότι δεν αμφισβητώ ούτε την ιατρική ούτε την έρευνα στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Αυτό που αμφισβητώ είναι η προσπάθεια του ημμορταλισμού να τη στρέψει προς το θάνατο του θανάτου, του τέστην προς μια νέα κατεύθυνση η οποία φαλκιδεύει την ίδια του στη φύση. Δεν είναι στις προθέσεις μου ούτε να συζητήσω θέματα όπως το κύρος της ιατρικής, η χρησιμότητα των διαφόρων τομέων της τεχνολογίας και η βιοηθική ή η εφαρμογή της εκάστοτε τεχνικής, ούτε όμως και να αμφισβητήσω την αξία των ερευνών για την καταπολέμηση της τάδε ή της δίνα ασθένειας και για την αντιμετώπιση των διάφορων μορφών αναπηρίας. Όλα αυτά τα ζητήματα ανήκουν στη δικαιοδοσία της ιατρικής, η οποία έχει ανάγκη από εργαστήρια προκειμένου να καινοτομεί και να τελειοποιείται. Όμως, δεν έχει καθόλου ανάγκη από ιδεολογία και ούτε χρειάζεται να μετατραπεί σε θεραπενίδα του καπιταλισμού. Ούτε και υπάρχει λόγος να θέτει ως στόχο της την κατάκτηση της αθανασίας. Ο θάνατος δεν αποτελεί εχθρό της για τον απλούστατο λόγο πως η ιατρική δεν υπάρχει για να βρίσκει και να καταπολεμά εχθρούς, αλλά για να φροντίζει τους ανθρώπους.
I'm dying on the
best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very
Dear Google's People, λέει ο συγγραφέας, διαδίδετε κι εσείς μεταξύ άλλων τούτη την πρωτάκουστη είδηση. Σύντομα στις οθόνες μας και στα ράφια των ιατρικών μας σούπερ μάρκετ, ο θάνατος του θανάτου. Δεν είστε οι μόνοι άλλωστε. Στις τάξεις των ημορταλιστών δισεκατομμυριούχων, των περίφημων tech billionaires, κατά την έκφραση των Αμερικανικών ΜΜΕ, συγκαταλέγονται ο Peter Thiel, συνιδρυτής της PayPal, ο Δημήτρη Ίτσκοφ, νονός του ρωσικού ίντερνετ, ο Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της Oracle, ο Σον Πάρκε, συνιδρυτής της Napster, ο Μάρκ Ζάκεμπερκ, φυσικά, ιδρυτής της Facebook, όπως και άλλοι πολλοί λιγότερο διάσημοι. Ποιος λοιπόν επιθυμεί να πεθάνει? Κανείς. Γιατί λοιπόν να μην επιδιώξουμε την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που θα μας επιτρέπει να μην πεθαίνουμε? Κατά συνέπεια, αφού πράγματι κανείς δεν θέλει να πεθάνει, πρέπει να στηρίξουμε την ανάπτυξη κάθε τεχνολογίας που αποθεί το θάνατο. Δεν συντρέχει κανένας λόγος για την απαγόρευση της πρόσβασης στην τεχνολογία αυτή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να δρέψει τους καρπούς της. Όμως, κανείς δεν είναι αθάνατος μόνος του. Η αθανασία είναι και αυτή πολιτική υπόθεση. Συνεπώς, είναι ψέμα να παρουσιάζουμε την κατάκτηση της αθανασίας ως ένα αγαθό που το άτομο μπορεί να προσφέρει ελεύθερα στον εαυτό του, λες και πρόκειτο για κάποιο πρόσθετο χαρακτηριστικό ενός εμπορεύματος, σαν να ρωτούσαμε, επιθυμείτε μία ζωή με ή χωρίς βιολογική αθανασία? Η οπτική αυτή παρουσιάζει τη ζωή ως κάτι που αγοράζουμε, επομένως ως ένα καταναλωτικό προϊόν. Πρόκειται φυσικά για μια ψευδή αλλά και επικίνδυνη αντίληψη για την ανθρώπινη ύπαρξη, μιας και κανένας μας δεν ζει πραγματικά με αυτόν τον τρόπο. Αντίστοιχα, η επιλογή της αθανασίας δεν είναι απλό ζήτημα προσωπικής άποψης του ατόμου, μπορεί να υπάρξει μόνον ως συνέπεια συλλογικής απόφασης, ως ένα κοινωνικό πρόταγμα, ως μια νέα μορφή πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα επειδή οι τομείς της τεχνολογίας που υποτίθεται ότι θα επιτύχουν την αθανασία δεν αναπτύσσονται στο κενό, αλλά εγγράφονται, όλος αντιθέτως, σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. Ένας κόσμος εντός του οποίου δεν θα πεθαίνουμε, λέει ο συγγραφέας, είναι ένας κόσμος που θα κατοικείται από ανθρώπους δίχως ηλικία, ανίκανους να αφήσουν τη θέση τους στις εκάστοτε νέες γενιές. Εάν ήδη εντός των σημερινών κοινωνιών οι διαφορετικές γενιές δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ας φανταστούμε πόσο αυτιστικά θα ήταν τα μέλη μιας κοινωνίας αθανάτων όπου θα υπήρχε μόνο μία γενιά. Διότι δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτοί που δεν πεθαίνουν δεν τεκνοποιούν κιόλας. Ένας κόσμος δίχως γεννήσεις όμως δεν είναι πια πραγματικός κόσμος, αλλά ένα απλό άθροισμα καταναλωτών.
Avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits. Tous les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où
ira cette complice? Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Paraît-le, j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Κάθε γέννηση μας υπενθυμίζει τη διάκριση ανάμεσα στο δοσμένο και το κατασκευασμένο. Μία διάκριση ουσιώδη που μας μαθαίνει να είμαστε ταπεινοί. Είναι χάρη στην ελόγω διάκριση που εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να αντισταθούμε στη σαγήνη της παντοδυναμίας που μας υπόσχεται ο ημμορταλισμός. Τι θα ήταν ένας κόσμος πλήρως κατασκευασμένος που θα εκδίωκε το δοσμένο ακόμα και από τον ίδιο τον πυρήνα του ανθρώπινου όντος? Πώς είναι δυνατόν να δομηθεί κανείς ψυχολογικά δίχως αυτό το κομμάτι εσωτερικής ενδεχομενικότητας? Είναι αδύνατο να οργανώσουμε την οποιαδήποτε πολιτική κοινότητα αν δεν έχουμε επίγνωση ότι μέσα μας φωλιάζει ένα κομμάτι απρόβλεπτου. Δίχως αυτή την επίγνωση, το μόνο που θα αναπτυσσόταν θα ήταν η ικανότητα απλής επιβίωσης εις βάρος κάθε ανάπτυξης της προσωπικότητάς μας. Πιστεύω, λέει ο συγγραφέας, ότι τα ολοκληρωτικά καθεστώτα του 20ου αιώνα το κατέδειξαν αρκετά πιστικά. Οι θεσμοί μας επομένως έχουν νόημα μόνο για θνητούς ανθρώπους. Είδατε ποτέ κανένα να μιλά για την πολιτική των θεών? Ουδέποτε, καθώς οι θεοί ζουν κατά μόνας. Τούτη η απόλυτη απομόνωση θα μας απέκοπτε από κάθε επιθυμία δημιουργίας. Ο θάνατος συνιστά μια βουκέντρα που καθιστά τη ζωή μας πιο έντονη. Έχουν κανένα νόημα η ποίηση, ο κινηματογράφος, το ερωτικό πάθος έξω από τον ορίζοντα της θνητότητας? Το μόνο που θα απέμενε θα ήταν η κατανάλωση. Δεν πρέπει επομένως να αφήσουμε τη θαυμαστή περιπέτεια της τεχνολογίας, αιχμή της οποίας είναι φυσικά ο αγώνας ενάντια στις ασθένειες, να αυτοϋπονομευτεί, διότι οι αθάνατοι δεν θα έχουν πλέον καμία επιθυμία να επινοήσουν το οτιδήποτε. Το ζόμπι, καταλήγει ο συγγραφέας, είναι η πιο τέλεια απεικόνηση του αθάνατου ανθρώπου, διότι γνωρίζει τι είναι μια ζωή που έχει καταργήσει το θάνατο και έχει επίσης επίγνωση του ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να πάψεις να συγκαταλέγεσαι στους ζωντανούς πριν ακόμα πεθάνεις. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Souvenirs Σε όλους εσάς θα το αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι με το οποίο κλείνουμε. Σε εσάς που σηκώνεστε από το κρεβάτι κάθε πρωί με κουράγιο, με δύναμη, κουβαλώντας τις αναμνήσεις σας, βλέποντας μπροστά, γνωρίζοντας ότι η ζωή είναι γεμάτη χαρά, αλλά και γεμάτη οδύνη. Φρανκ Νταμούρ, μακάρι η θνητή γιατί είναι ακόμη ζωντανή. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο από τις εκδόσεις Μάγμα στα ελληνικά, σε μετάφραση του Νίκου Μάλιαρη. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Περικλής Κλιγκόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958, από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.